Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa kroz koji će vas provesti Mahir Elšani i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Miroslav Lajčak izrazio zabrinutost nastalom situacijom na sjeveru Kosova i pozvao na hitnu deeskalaciju. Srbija traži povlačenje svih trupa sa sjevera Kosova, izjavio Aleksandar Vučić. Granični prelaz Jarinj je i dalje pod blokadom nakon odluke kosovskih vlasti da počnu sa recipročnom mjerom skidanja srpskih tablica sa vozila koja ulaze na teritoriju Kosova. Evropski sud za ljudska prava presudio, Rusija je odgovorna za smrt bivšeg ruskog oficira bezbjednosti Aleksandra Litvinjenka. Biden na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kazao da se nalazimo pred decenijom koja će odlučiti našu budućnost. Legendarni košarkaški trener Dušan Duda Ivković sahranjen u Beogradu. Kovčeg sa tijelom nosili Željko Obradović, Divac, Rađa, Paspalj, Zdovc i Danilović. U narednih pola sata ćete čuti kako u Prištini objašnjavaju odluku o skidanju registarskih tablica sa vozila sa srpskim oznakama.
Iz vlade Kosova i ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da ove akcije nisu usmerene protiv kosovskih Srba, da se ne želi destabilizacija, već da se radi isključivo o poštovanju briselskog sporazuma.
Stjepan Mesić, nekadašnji predsjednik Hrvatske za Radio Slobodna Evropa, komentariše političke i društvene tenzije u Crnoj Gori, a u čijem je središtu i Srpska pravoslavna crkva.
To se pokazalo u Crnoj Gori da nije to samo crkveno miješanje, nego preko crkve se miješa i politika koja je, meni se činilo, prestala na ovim našim prostorima. Međutim, neki je obnavljaju. Obnavljaju je kroz onu poruku srpskog sveta.
Ostanite sa nama i ispratite još jedno izdanje regionalnog programa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost da Srbija traži povlačenje trupa kosovske policije sa sjevera Kosova i hitan odgovor Evropske unije da li postoji briselski sporazum o pravnom prometu. Sjednica Savjeta je sazvana zbog raspoređivanja pripadnika specijalne jedinice policije Kosova na graničnim prelazima sa Srbijom i odluke kosovskih vlasti da počnu sa recipročnom mjerom skidanja srpskih tablica sa vozila koja ulaze na teritoriju Kosova. Više u prilogu Ive Martinović.
Vučić je najavio da će Beograd u narednim danima razmatrati dodatne mere kao odgovor na potez Kosova koji je nazvao kriminalnom akcijom i dodao da će Srbija nastaviti da insistira na očuvanju mira, ali i pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosovu.
Želimo da ostavimo nekom vreme nekima u Prištini da promene svoje loše odluke. Ukoliko ne budu želeli, mi ćemo donositi mere u cilju zaštite interesa Republike Srbije.
Vučić je rekao da je odbio predlog koji je dobio od predstavnika zemalja Kvinte i Evropske unije o tome kako bi trebalo da izgleda kompromisno rešenje.
Odbio sam to rešenje zato što to nije kompromisno rešenje, već je rešenje koje bi unižavalo Republiku Srbiju, a u najkraćem to je rešenje kojim bi 70% onoga što su nameravali da rade Albanci na administrativnoj liniji, kako mi kažemo, ili kako oni kažu na graničnom prelazu, oni bi zaboravili na to, ali bi uveli 20 do 30% mera. Odbacio sam to zato što sam sit politike svršenog čina i zato što tako ne možete da razgovarate sa Srbijom.
Vučić je kritikovao izjave iz međunarodne zajednice u kojima se, kako je naveo, izjednačava krivica Beograda i Prištine, te pozdravio protest Srba na severu Kosova koji od 20. septembra zbog odluke o tablicama blokiraju granični prelaz Jarinje sa Srbijom.
I veliki pozdrav srpskim junacima, ti ljudi su ponos našeg naroda i veliko im hvala što čuvaju svoje ognjišta.
Saobraćaj na graničnom prelazu Jarinje između Kosova i Srbije i dalje je obustavljen. Kosovski Srbi ga od 20. septembra drže pod blokadom zbog odluke kosovskih vlasti da počnu sa recipročnom merom skidanja srpskih tablica sa vozila koje ulaze na teritoriju Kosova. Policijske snage Kosova i dalje su raspoređene na graničnim prelazima. Prema sporazumu o slobodi kretanja između Kosova i Srbije, koji je postignut 2011. ukinute su srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, odnosno morale da se izvrši preregistracija ovih vozila. Uprkos dogovoru, u četiri opštine na severu Kosova, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, građani su sve vreme vozili automobile sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, koje izdaje Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Kosovski Srbi na sjeveru Kosova i dalje blokiraju saobraćaj zbog odluke kosovskih vlasti da uvede recipročne mjere oko registarskih tablica. Sa druge strane, iz vlade Kosova tvrde da akcije koje su juče pokrenute nijesu protiv Srba sa Kosova, napominjući da se radi isključivo o realizaciji briselskog sporazuma skidanja srpskih tablica koje ulaze na teritoriju Kosova. Prilog Sandre Cvetković.
Ministarka spoljnih poslova i dijaspore u vladi Kosova Donika Grvala izjavila je danas da je uvođenje recipročnih mera prema Srbiji oko registarskih tablica u skladu sa sporazumom koji su dve strane potpisale u Briselu. Ona je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ocenila da je napetost koja se stvorila na severu Kosova zapravo posledica jednostranih akcija zvaničnog Beograda. Kasno sinoć se oglasila i predsjednica Kosova Vjosa Osmani, koja je također podvukla da su kosovske vlasti delovale u skladu sa briselskim sporazumom. Nijedna pretnja iz Srbije neće zaustaviti našu odlučnost da sprovedemo zakon u skladu sa svojim međunarodnim obavezama, a u korist svih građana Republike Kosova, bez obzira na etničku pripadnost, navela je Osmani. Kosovske vlasti su juče uvele recipročne mere prema Srbiji oko registarskih tablica, odnosno sva vozila sa srpskim registarskim tablicama moraju na graničnim prelazima da uzimaju probne tablice koje koštaju 5 evra i važe 60 dana. Međutim, lokalno stanovništvo u Leposaviću i Zubinom Potoku, opštinama sa većinski srpskim stanovništvom na severu Kosova, blokira puteve od juče ujutru oko graničnih prelaza Jarinje i Brnjak zbog ove odluke vlade Kosova. Na tim prelazima se nalaze i pripadnici specijalne jedinice policije Kosova koji su u pripravnosti. Iz vlade Kosova i ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da ove akcije nisu usmerene protiv kosovskih Srba, da se ne želi destabilizacija, već da se radi isključivo o poštovanju briselskog sporazuma. Inače, sporazum o slobodi kretanja između Kosova i Srbije postignu 2011. godine. Prema istom sporazumu su ukinute srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, kao na primjer Priština, Kosovska Mitrovica i tako dalje. Odnosno, morala je da se izvrši preregistracija ovih vozila na RKS, odnosno Republika Kosovo, ili na statusno neutralne tablice KS, odnosno Kosovo. Uprkos ovom dogovoru, u četiri opštine na severu Kosova, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, građani su sve vreme vozili automobile sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, a koje izdaje Srbija. Neki od meštana Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa kažu da će nerado sada pristati da svoja vozila preregistruju na kosovske RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa govore Miloš Savić i Miladin Đoković.
Ukoliko ne dođe do dogovora i ukoliko građani budu prisiljeni, kao što su i prisiljeni na uzimanje kosovskih ličnih karata i ostalih dokumenata, tako bih u krajnjoj nuždi uzeo i kosovske registarske tablice, ali se nadam da do toga neće doći.
Pati narod najviše. Sad ja lično vozim kola i neću da registrujem na RKS dok ne vidim šta će se desiti naravno na periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Komentarišući poslednje događaje u Crnoj Gori koji su obilovali političkim, društvenim i bezbjednostnim tenzijama, nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić kaže da se u unutrašnje stvari u Crnoj Gori preko Srpske pravoslavne crkve miješa politika za koju se očekivalo da je nestala na ovim prostorima, a koja se promoviše kroz poruku takozvanog srpskog sveta. U intervju za naš program Mesić konstatuje da neki u regionu još nisu shvatili da se granice nikako ne mogu mijenjati. Razgovarala je Aneta Durović.
Gospodine Mesiću, neposredan povod za ovaj razgovor je i nedavna posjeta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Hrvatskoj. Da li se sve što se događa u Crnoj Gori, ispratili ste, može posmatrati kao unutrašnje religijsko pitanje, ili smatrate da je u pitanju spoljno-političko pitanje sa jasnim implikacijama na region, kako ga očigledno zvanični Zagreb i percipira?
Svakako da se radi o jednom unutrašnjem pitanju koji se tiče Crne Gore, ali on ima i druge implikacije. Sasvim je jasno da se ovdje radi o uplitanju crkve u državne poslove, što u svakom slučaju nije dobro. Radi se o uplitanju Srpske pravoslavne crkve, vrha pravoslavne crkve iz Beograda u vjerska pitanja, ali i u državne poslove Crne Gore. Dakle, onda se to može gledati i sa jednog šireg aspekta. To se pokazalo u Crnoj Gori da nije to samo crkveno miješanje, nego preko crkve se miješa i politika, ona politika koja je, meni se činilo, prestala na ovim našim prostorima, međutim neki je obnavljaju. Obnavljaju je kroz onu poruku srpskog sveta, pa je to samo jedan od dijelova te politike.
A generalno kako vi gledate na aktuelnu politiku Srbije u regionu?
Pa ja gledam na tu politiku iz više razloga sa jedne kritičke točke. Neki se nikako ne mogu osloboditi da se granice ne mogu mijenjati, da su granice zadane, arhitektura Europe je završena, prema tome i arhitektura granica Srbije i prema Crnoj Gori, pa svakako i prema Kosovu.
Specifičnost krize u Crnoj Gori, činjenica i da je Srpska pravoslavna crkva u središtu političkih događanja, od izbora preko formiranja vlade i do ovih posljednjih dešavanja na Cetinju. Početkom 90-ih to nije bio slučaj. Kako je crkva postala tako važan faktor?
Ima onih krugova u Srbiji koji žive u iluziji da se putem Srpske pravoslavne crkve može promijeniti pozicija Crne Gore u svijetu, naime da se to može na nekakav način kroz crkvenu politiku prevesti Crnu Goru u krug takozvanog srpskog sveta. To su priče iluzionista, od toga nema ništa.
Intervju sa Stjepanom Mesićem možete pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradsko vijeće u Karlovcu u Hrvatskoj odlučuje da li će most na ulazu u taj grad biti nazvan po jedinici Hrvatske specijalne policije Gromovi, kako iz Zagreba javlja Eni Zebić. Prije 30 godina pripadnik te jedinice na tom mostu ubio je 13 zarobljenih srpskih rezervista i zato osuđen za ratni zločin.
Neprihvatljivo i za svaku osudu, tako su udruzi ratnih veterana Vedra, veterani Domovinskog rata i antifašisti ocijenili odluku da se na dnevni red sjednice Gradskog vijeća Karlovca danas stavi i odluka o imenovanju mosta na rijeci Korani u predgrađu Karlovca mostom jedinice specijalne policije Grom. Naime, upravo na današnji dan pre 30 godina na tom je mostu pripadnik Gromova Mihajlo Hrastov automatskim oružjem ubio 13 zarobljenih rezervista JNA i dvojicu ranio, za što je u dugotrajnom sudskom postupku osuđen za ratni zločin nad ratnim zarobljenicima na 4 godine zatvora. Za naš program govori tajnik Vedre Zoran Radman.
Prvo mi je neshvatljivo da uopće može nekome doći na ideju da neko ko je ubio zarobljenike osuđen je notabene za ratni zločin, da se stavlja mural, a još više da se razmišlja da se taj most nazove po jedinici odakle je taj pripadnik. Dakle, to je misli sa strane moje osobno i udruge veterana Domovinskog rata i antifašista potpuno se ne prihvatljivo. To je sramota.
Naime, nedavno je na nadvožnjaku na cesti koja vodi do tog mosta naslikani mural u počast Hrastovu i pored njega hrvatski grb i hrvatska zastava koja umjesto grba ima nacrtanu automatsku pušku Ultimax, upravo onu kojom je Hrastov pucao po zarobljenim rezervistima. Ovakav potez šalje jednu izuzetno negativnu poruku jer nas opet vodi do relativizacije vlastitih zločina, a nema boljeg društva ni pomaka naprijed ako ne pometemo prvo ispred svojih vrata, kaže za naš program nestranački član odbora za imenovanje ulica Karlovačkog gradskog vijeća Antun Allegro.
Tek nakon toga možemo krenuti dalje. Zato mislim da, iako se tvrdi da su to sve ni slučajnosti, da je to slučajnost da se baš taj most zove prema Gromovima unutar kojih je počinjen zločin, iako se tvrdi da je slučajnost da je to gradsko vijeće sazvano na baš 30. godišnjicu tog događaja, bez obzira da to jesu slučajnosti, ali je opet prevelika količina slučajnosti da bi bile slučajne.
Klub vijećnika oporbenog zeleno-lijevog Možemo u Karlovačkom gradskom vijeću jedini je reagirao na prijedlog o imenovanju mosta, ocijenivši ga kao nepotrebnu militarizaciju javnog prostora, a preimenovanje je nazvao jeftinom monetom za dokazivanje domoljublja i polarizaciju društva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Uz obilježavanje Svjetskog dana mira, kojeg je utemeljila Opšta skupština Ujedinjenih naroda, radi ideala jačanja mira među svim narodima, poslušajte novi podcast Radija Slobodna Evropa ZIP, Zaviri ispod površine. Kolegica Leila Omeragić-Ćatić sa svojim sagovornicama i sagovornicima promišlja o tome kakav je to mir kojeg žive građani Bosne i Hercegovine, ali i regiona, četvrt vijeka od završetka rata. Da li je to neki čudan, frustrirajući mir i šta treba učiniti da bi se živio mir na miru, a ne u nemiru?
Ono, bilo bi da je dobro da ima što više nezavisnih medija koji pomažu u tom procesu. Da to bude prisutno stalno, jer upravo ovo, politika, dnevna politika, šta je to? To je nešto je danas ovako, sutra ovako, oni se sastali, nisu posvađali, pomirili. Mislim, to stvarno, kad bi običan čovjek pogledao koliko ga se to realno tiče, ali to je nemoguće kod nas je glavna priča šta je rekao Izetbegović, šta je rekao Dodik, mi o tome pravimo viceve, mi pravimo o tome, mislim, mi se svom jadu smijemo na taj način, ali to stvarno trebalo da bude ono ko Harry Potter, oni čija se imena ne izgovaraju.
Konak u bezdanu, bezdan u snu, san u duši, duša u miru, mir u nemiru, van sebe ćuti u tišinu. Već ste čuli za dvije škole pod jednim krovom koji u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 56 od 28 mjesta, gdje još od posljeratnih godina do danas učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ulaze na različite ulaze i nastavu pohađaju u odvojnim učionicama.
Oni su rekli da je to prijelazni period, nekakva prijelazna faza, jer tranzicija, ta riječ bila baš onako, pa smo se svi na nju nakrčili, kao da vozite sa splavom, jel? Šta ja vidim? Mi moramo kurikulume mijenjati. Mi moramo uspostavljati dijaloge između tih škola. Te škole nisu u dijalogu.
Razumijevanje gradimo prije svega oslobađanjem od predrasuda, a od predrasuda se možemo osloboditi time što ćemo slušati druge. Znači, predrasuda je u stvari ali predubjeđenje kada osoba nije spremna da prikupi znanje. Tako da mislim da je način razgovor, prihvatanje tuđih nazora.
Ja vjerujem da ovaj prostor opet nosi tu jednu energetsku snagu, da se obnavljaju te stvari opet iznutra. I odnosi među ljudima i među našom djecom i ljubav nema granica opet, nemoguće je to zaustaviti sve.
E, a znate onaj kad maca iskoči pred baku i kaže joj baka, pis maco, kaže njoj maca, pis bako.
Podcast Zaviri ispod površine o miru u nemiru možete pronaći na slobodnaevropa.org, kao i na Facebooku i Twitteru, te Spotifyu, Google podcastima i iTunesu.
Svjetski lideri vratili su se u sjedište Ujedinjenih nacija u Njujorku kako bi nakon prošlogodišnjeg online događaja uživo učestvovali u 76. generalnoj skupštini. Pored gorućih pitanja o rastućim tenzijama između Sjedinjenih Država i Kine, nestabilne budućnosti Afganistana pod vladavinom Talibana, lideri će se suočiti i sa pitanjima klimatskih promjena, ali i još uvijek aktivnom pandemijom COVID-19. Tokom prvog dana na samom početku skupštini se obratio američki predsjednik Joe Biden. Pripremila Una Čilić.
U prvom obraćanju Generalnoj skupštine Ujedinjenih nacija kao predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao je da se nalazimo pred decenijom koja će odlučiti o našoj budućnosti. Moramo raditi zajedno sada više nego ikada ranije kako bi se suočili sa globalnim izazovima. Rekao je Biden u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje je više od 100 šefova vlada i država došlo kako bi uživo učestvovali u događaju. Tokom obraćanja Biden je također rekao kako SAD rade sa saveznicima na novim strateškim konceptima, kako su obnovili odnose sa Evropskom unijom i da su spremni na povratak nuklearnom sporazumu ukoliko se i Iran vrati.
Sjedinjene Države ostaju posvećene sprječavanju Irana da se domogne nuklearnog oružja. Radimo sa članicama kako bismo diplomatski angažovali Iran i vratili se sporazumu.
Usred rastućih tenzija sa Kinom, Biden je rekao da SAD ne traže novi hladni rat. Svjetski lideri vratili su se u sjedište Ujedinjenih nacija u Njujorku kako bi nakon prošlogodišnjeg online događaja uživo učestvovali u 76. Generalnoj skupštini. U otvaranju Generalne skupštine u kojoj učestvuju lideri 193 zemlje, Antonio Guterres rekao je kako se nalazimo na rubu ponora i da se krećemo u pogrešnom smjeru. Pored Bidena očekuje se i govor kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji će dostaviti video obraćanje kao i govor nedavno izabranog iranskog predsjednika Ebrahima Raisija. A od lidera Zapadnog Balkana planirana su obraćanja predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića te predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, čiji je govor zakazan za srijedu. Očekuje se da će tokom događaja koji završava 27. septembra govoriti i jordanski kralj Abdullah II., predsjednik Venezuele, premijer Japana, Indije, Velike Britanije, kao i premijer Izraela i palestinski predsjednik.
Poslije 16 godina na vlasti i višestrukog proglašavanja za najmoćniju političarku svijeta, Angela Merkel odlazi sa mjesta njemačke kancelarke. Za deceniju i ponosila se sa krizama koje su uzdrmale Evropu i svijet, ali je sve obilježila svojim staloženim i analitičkim pristupom. O biografiji političarke koja se doživljava kao garant stabilnosti možete slušati u podcastu kolege Dragana Štavljanina na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovom dijelu podsjećamo na zablude onih koji su u ranoj fazi okruživali Merkelovu te njenim prvim životnim i političkim koracima.
Moj cilj u politici je da radim na okupljanju ljudi u našoj zemlji, kako bismo bili sigurni da možemo da razgovaramo jedni s drugima. Znam da niko nema monopol na istinu. Želimo da polemišemo jedni s drugima poput demokrata. Ali to znači raspravljati, ne mrzeti, ne ponižavati druge ljude, niti ih proganjati.
Nicht hassen, nicht andere herabsetzen.
Ovako je opisala svoj politički pa i životni moto Angela Merkel, prva žena njemačka kancelarka, najmlađa na toj dužnosti i uz svog mentora Helmuta Kohla, najduže u novijoj istoriji, 16 godina. Vjerovatno bi mogla da ugrozi rekord Bismarcka koji je vodio njemačku vladu 23 godine, da nije odlučila da se nakon septembarskih izbora povuče iz politike, 10 puta uzastopno proglašena najmoćnijom ženom sveta. Mnogi je smatraju ikonom stabilnosti, našavši se u epicentru serije kriza, od financijske 2008. grčke dužničke krize, terorističkih napada, aneksije Krima, zatim egzodusa migranata 2015. pa sve do pandemije. Oprezna, pouzdana, moćna, pragmatična i sa velikim osjećanjem za kontrolu, delimično i zbog odrastanja na komunističkom istoku, pa je skovan termin Merkelin kao sinonim za takvu politiku. Wolfgang Novak, blizak saradnik socijaldemokratskog kancelara Gerharda Schrödera, u intervju za BBC.
Kada sam radio u uredu kancelara, svi smo je podcjenjivali. Merkel je najpodcjenjivaniji političar. Ličila je na stidljivu ćerku protestantskog sveštenika. Nismo uvidjeli da ima oštar analitički um. Blair, koji se Merkel mnogo sviđao, bio je šarmantan kao i Clinton. Obama je pokušavao da je šarmira. Ona nema šarma kojim bi pridobila ljude. Ona čeka i posmatra, ali je na kraju jedina opstala.
Rođena je kao Angela Dorotea Kastner 1954. godine u lučkom gradu Hamburgu, ali svega nekoliko sedmica kasnije njena porodica se preselila u mali gradić Templin na njemačkom komunističkom istoku, gdje je njen otac protestantski sveštenik dobio službu. U vrijeme kada je većina porodica išla u suprotnom smjeru, sa istoka na zapad.
Imala sam lepo djetinjstvo, dobre roditelje i prijatelje, ali ste morali da budete obazriviji nego danas.
Mnogi smatraju da njen oprez i suzdržanost potiču iz tog iskustva iz najranijeg djetinjstva. Odrasla u komunističkom sistemu gdje je jedna pogrešna reč mogla skupo da košta, razvila je 6 čulo kome može da veruje.
Podcast o Angeli Merkel, od odrastanja u komunizmu do jedne od najuticajnijih liderki slobodnog svijeta, poslušajte na slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pričom idemo u Beograd, polusatni protest nevladine organizacije Žene u crnom u znak solidarnosti sa ženama u Afganistanu održan je danas u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda. Aktivistkinje i aktivisti su stajali držeći transparente Pravda za žene u Afganistanu, stop teroru Talibana, solidarnost sa sestrama u Afganistanu. Izvještava Sonja Gočanin.
Prema rečima Staše Zajović, aktivistkinje Žena u crnom, povod za održavanje protesta je Međunarodni dan mira, koji se obeležava 21. septembra.
Prvenstveno je važno da danas izrazimo solidarnost sa ženama u Afganistanu i da izrazimo ogromno divljenje njihovoj borbi u nemogućim okolnostima i zapravo da poručimo da je vojno rešenje bilo kog sukoba potpuna katastrofa,
kaže Zajović. Ona ističe da je teško govoriti o stanju ljudskih prava, a naročito ženskim pravima u Afganistanu, jer su ona veoma ugrožena i da je svaki otpor žena u toj zemlji i u online prostoru za divljenje. Zajović je dodala da je situacija u Afganistanu veliki ispit za Evropu, pre svega zbog odnosa prema izbeglicama. Protest je održan uz prisustvo policije koja je tokom protesta okružila aktivistkinje. Zvaničnica Ujedinjenih nacija Michelle Bachelet saopštila je 13. septembra da su talibanski zvaničnici u Afganistanu prekršili javne obećanja koje se odnose na prava žena. U nekim mestima devojčicama starijim od 12 godina bilo je zabranjeno školovanje, dok je ženama rečeno da ostanu kod kuće, rekla je ona. Talibani su najavili da će ženama biti dozvoljeno da studiraju na univerzitetima, ali da to neće moći zajedno sa muškarcima i da će se suočiti sa novim pravilima o oblačenju. Žene u Afganistanu bile su na čelu protesta koji su organizovani u septembru protiv talibanske vlasti. Talibani su 14. avgusta zauzeli prestonicu Kabul i preuzeli vlast u Afganistanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org.
Blizu 300 zaljubljenika u highlining, hot pozici na velikim visinama, 9 dana je testiralo svoje vještine u kanjonu tjesno na domak Banja Luke. Umijeće balansa na visinama i do 300 metara pokazivali su učesnici iz 20 zemalja sa 4 kontinenta. Priča Gojka Veselinovića.
Noa je iz Zagreba drugi put došao na festival Drill and Chill. Ovaj put cilj mu je bio da prehoda žicu na najdužoj dionici dugačkoj 550 metara, postavljenoj iznad najdubljeg dijela kanjona tijesno dubokog 300 metara kroz koji protiče rijeka Vrbas. Uspio je da prehoda dionicu bez problema.
Predivan je osjećaj, to je, ne može se to opisati riječima. Jednostavno sloboda koju imate, taj prostor, jako puno prostora, samo linija i tvoje tijelo, ništa više. I balans. U životu uvijek treba imati balansa, tako da predivna stvar, teško zapisati.
Istu dionicu prehodao je i Sebastian iz Njemačke koji je prvi put na festivalu. Kaže da nije ni malo lako zadržati koncentraciju na velikoj visini pod udarima snažnih vjetrova, ali ističe da je upravo u tome draž highlininga.
Ako želite sve prehodati na posljednjih 30 metara ste pod stresom. Ako ste već prehodali 500 metara, bilo bi šteta da padnete. Ali ako ste na liniji, samo da uživate u osjećaju i malo prohodate, veoma je lijepo i uživate u visini.
Prvi koraci na žici najteži su za početnike. Jedna od njih je Njemica Rahela, koja kaže da je strah koji osjeća sasvim prirodan, ali da je adrenalin taj koji je tjera da ne odustane.
Nekada je strašnije, nekada manje strašno, nekada se osjećate kao da ćete umrijeti. To je potpuno u suprotnosti sa zdravim razumom, jer ti intuicija govori da ako padneš, umrijećeš. Prilično je zastrašujuće i ja nisam baš dobra u tome.
Za početnike koji prave prve korake obezbeđene su radionice na kojima vježbaju penjanje, balans i ravnotežu. Markus je jedan od instruktora koji se osim highlininga bavi cirkuskom akrobatikom. Prvi put je na festivalu i ne krije zadovoljstvo organizacijom, opuštenom atmosferom i gomilom zanimljivih ljudi.
It's fun.
Zabavno je i drugačiji je festival od većine highline festivala na kojima sam bio. Mnogo je više samoorganizovan po pitanju učešća i aktivnosti. Ali to je u redu jer mnogo naučite i upoznate mnogo novih ljudi.
Šesto izdanje Drill and Chill festivala okupilo je oko 300 učesnika sa 4 kontinenta, a prošle godine festival nije održan zbog pandemije koronavirusa. Iduće godine žele duplo više gostiju i ekstremnije dionice za hod po žici. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za ovaj utorak, 21. septembar. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Prijatno.
Suzavac, šok bombe, kamenice, barikade, zapaljene gume, tenzije, incidenti između policije i demonstranata, atmosfera na ivici sukoba sa težim posljedicama. To je bila slika Cetinja pretprošlog vikenda uoči ustoličenja novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikije u Cetinskom manastiru u nedjelju 5. septembra. Taj događaj je Crnu Goru vratio u 90. prošlog vijeka, kada je Balkan bio poprište međuetničkih sukoba. Od paklenog cetinskog vikenda do danas, političari su rekli svoje, zagovornici i protivnici ustoličenja također, vladini zvaničnici. Institucije još čekamo sa detaljnim informacijama o tome šta se sve dogodilo 4. i 5. septembra u istorijskoj prestolnici Crne Gore, u kojoj se nalazi sjedište Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa u novoj sezoni prenosimo šta Cetinjani kažu o drami koja se odvijala u njihovom gradu i tome kako su oni kao neposredni svjedoci i učesnici sve to doživjeli. Nalazim se na 50 metara od Cetinskog manastira 7 dana nakon nedjelje 5. septembra, kada su ovaj objekat obezbeđivale stotine policajaca pod punom opremom. A zbog protesta protivnika ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije. Na ustoličenje se dogodilo, patrijarh srpski, Porfirije i mitropolit Joanikije su helikopterom u pratnji antiterorističke jedinice Crne Gore došli u Cetinski manastir, gdje je Joanikije izvanično ustoličen za novog mitropolita. Nakon te crkvene ceremonije, patrijarh srpski Porfirije i mitropolit Joanikije su ponovo u pratnji antiterorističke jedinice Crne Gore helikopterom otišli nazad u Podgoricu. Danas ovdje vlada tišina, samo 3 policajca ispred Cetinskog manastira, nekoliko ljudi, među kojima i par turista, koji vjerovatno ne slute šta se ovdje zapravo dešavalo prije samo sedmicu. Cetinje je inače 5. septembra u nedjelju ujutru od 6 sati postalo poprište sukoba policije i demonstranata. Policija je naime u više navrata bacala suzavac i šok bombe. Bačen je i molotovljev koktel, što je jedan krajnje kontroverzan detalj, budući da je informacija da je ta eksplozivna naprava bačena u 6 sati ujutru netačna, a da je bila povod da premijer Krivokapić naredi akciju policije protiv demonstranata. Dramatične scene tokom protesta i atmosfere na barikadama nad prilazima Cetinju zabilježili su i reporteri Radija Slobodna Evropa, koji su 4. i 5. septembra bili na licu mjesta. Kolega Srđan Janković bio je na barikadama na Belvederu, na magistralnom putu Cetinje-Podgorica.
Niko nije poslušao poziv policije na povlačenje i za prekid skupa. Mi sad čekamo šta će da kaže komandir. Okupljeni građani, pojedini od njih, nagovaraju policiju da ne ulaze u, tako reći, grotlo na koje će naići nešto kasnije, nekih 150 metara odavde. Tu su mnogobrojni novinari i fotoreporteri svih redakcija, naravno iz Crne Gore, ali i iz regiona i Europe. Na više mjesta u Cetinju vidi se jak gusti dim. Ne znam da li možete da vidite sa lijeve strane. To su sigurno gume i nešto što je zapaljeno na magistrali koja vodi od Cetinja prema Budvi. I u samom Cetinju ima određenog dima, a kao što sam rekao, na ovoj poziciji Beleder 30 policajaca stoji i čeka dalja naređenja.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Prohladno cetinsko jutro. Srijećemo Cetinjane, Mladena i Peđu, koji su u subotu 4. i u nedjelju 5. septembra bili na radnom zadatku. Mladen kao novinar koji je pratio proteste, a Peđa kao radnik u ugostiteljskom objektu na Centralnom trgu. Lijenim korakom obilazimo glavni gradski trg, poprište prvih incidenata između policije i demonstranata.
Prvi incident koji se desio se upravo ovdje gdje mi sastavimo. Znači, građani su došli, nije bilo fizičkog kontakta s
policijom. To je bila nedjelja 5.
Ne, to je bila subota.
4.
Tako je bilo, Peđa, jeste. Prvo u subotu, s ogradu jeste, u subotu ujutro. Možda je to bilo, ne znam, sad 10 sati. Potrgali ogradu, bukvalno sve odavde povukli i raznijeli su. Samo tu su stele te krhotine. Onda je taj kordon takozvane obične policije bio tu. Stvarno s njima nije nikakvoga konflikta bilo, fizičkog dodira, tuče, guranja, bilo čega. Čak su ih ljudi grlili, ima jedan snimak gdje djevojka žena grli jednog policajca. Kad su se pojavili takozvane kornjače iz pravca vladinog doma i stojali su onamo iz onoga žbuna jedno vrijeme, to je već malo i dodatno podgrijalo atmosferu, oni su došli ovdje, zamijenili su ove policajce koji su bili, napravili dupli kordon i u tom momentu su bili oni povici UA držana. Da, je bilo je tu malo gurkanja, ali se i to relativno brzo smirilo. Znači, to ti je prva neka stvar koja se desila u tom momentu. Cetinje je već bilo ograđeno ogradom, možemo da idemo dalje. Znači, ova ulica Zmajeva, svaka poprečna ulica, svaka zgrada, odnosno kuća koja je iz Njegoševe ima dvorište ka ovoj ulici Novice Sjerovića, bila je zagrađena i s ove strane. Znači, neko je dobro to sve prostudirao i vidio kuda bi eventualno mogli ljudi da prođu ka manastiru. Mada, mislim da to i nije bila nekakva primarna ideja da uopšte iko napada manastira. Lajte. Tako se to tempiralo i tako je priča.
Mladene, dok smo i dalje smo na Centralnom trgu, međutim kad smo pošli već iz gradske kafane ka ovamo, vidio sam tragove detonacije šok bombi.
Jeste.
Kako je to izgledalo, zvučalo u trenutku kada je pala prva?
Ja u tom momentu nisam bio tu ti je bio Peđa.
Pa bukvalno se sjećate nemoćno, konfuzno, u momentu ne znate što se dešava, ne očekujete da se tako nešto može desiti, ne možete da pretpostavite da se tako moglo nešto desiti. Nastaje metež, ne mogu reći da se ne osjeća neki strah. Nije to sad strah za život, ali osjećate se jednostavno ranjivo u tim momentima. Ali zašto se osjećate ranjivo? Zato što to dolazi od strane ljudi koji ih negdje držite da su oni tu da vas zaštite, da vam pomognu. U tom momentu bukvalno bivate žrtva te njihove ne mogu reći fizičke, a u stvari mogu i fizičke nadmoći nad nama, koji smo bukvalno stajali mirno, znači bez ikakvih pogrnih riječi, bez ikakvog povoda da bi oni odreagovali tako, ali to je neki neopisivi, to je prvi put da se čovjek, makar ja, susretem sa tim, i to je ono, djelovalo strašno, ali u pojedinim momentima jednostavno ono, što oni to više rade, vi kod vas se budi neka hrabrost, neki bukvalno inat. Da li je taj inat karakterističan za nas Crnogorci, nas odavde iz Cetinje, kad se radi o takvim stvarima, ne znam, ne mogu da objasnim, ali bukvalno se to kasnije sve prešlo jedan ogromni inat.
Igor, koji se nalazio na prvoj liniji koja je razdvajala demonstrante i policiju, kaže da je imao pomiješane emocije dok je trajala neizvjesnost, tenzija, ali i onda kada je policija počela da baca suzavac i šok bombe na njih.
Ja kad pričam o tome, mene dođe da plače od muke. Znači, trpjeli smo kao konji cijelo vrijeme, gaze nas gdje god stignu. Jako je ružan osjećaj kad goloruk čekate, a vidite tu da ide 500 policajaca pod full oprav, samo kad ih vidite s onima oklopima, će se straviti. Ali onda poradi nešto, neki bijes, neki revolt, da bi ih zubima glođali. Stojali smo, nismo se pomakli. Bačili su, baš prijatelj ima informaciju iz Francuske da su bačili 800 ili 900 kila suzavca. To je nezapamćeno. Takvoga dima ja vam to ne mogu opisati.
Fotografija gdje se vidi Cetinje komplet.
Ja sam poslije 4 sata.
Imamo video gdje se vidi kao da je bijeli dim prekrio.
Ja sam poslije 4 sata svega toga. Pošli smo kući, sve se završilo. Mene ostao bi motor gore na benzinsku pumpu. Ja pođem za motor, krenem pod kuće i mas umret. Od oči, od suza, od svega. Šutri dan kad sam krenuo da izađem na kafu, otvoreni prozori na auto, na vilu tu, na semafora, stanem klapem oči, šutri dan. A prali su ulicu i kiša padali, tako dalje. Znači, stvorilo u nas jedan takav... U stvari, oni stalno pripisuju, jer kaže vam, imam prijatelja koji su Srbi u Podgorici i sluđe po Crnoj Gori, i vrlo rado komentarišem s njima, interesuje me. Oni su takav revolt u nama stvorili. Znači, oni mogu da pripisuju ovo kome oni hoće. Zarad političkih poena. O takav je, tek sad, je takva podjela napravljena u Crnu Goru kakva nikad do sad nije bila.
Igorov prijatelj Slavko je tokom protesta također bio među onima na koje je bačen prvi suzavac. Kaže da su cetinski događaji još više produbili stare crnogorske podjele i izazvali nove.
Tek počinje podjela, to je vrlo bitno. Podjela počinje s tim, s tom situacijom.
Markerom, flomasterom.
Ma nema, to je podvuče. Slobodno možeš bilježi zelenom, crvenom bojom, koju god ćeš ta podvučeš ovu.
Katastrofa je podjela.
Znači, podjele su katastrofalne. Iz prostoga razloga za to što od jedan put nova vlast, koja je bila građanska, nastrojena građanski, razumiješ, ekspertski nastrojena, prelazi u jedan dio koji ide u da rečem da se vraćam u srednji vijek. Znači, promjene... pazi, potpisat ovaj ugovor sa crkvom, to je katastrofa.
Razumiješ? Ne poznat crnogorsku crkvu,
koja je autoktona i koja ima, koja je autokefalna, za njih nije. E, za to mi i njih nećemo ni da priznamo, što je vrlo bitno. Znači, da su priznali, da su pomenuli u jednom kontekstu u taj ugovor crnogorsku crkvu, ili sve konfesije,
pa
i sve vjere da mogu da se klanjaju i da pođu i da dođu, urozumiješ, u te naše crkve, onda bismo pristali. Ali ovako ne. To, vjerujte me da to nema pomisli o tome. Razumiješ?
Podjele su sve dublje, a crnogorsko društvo nakon cetinskih događaja tone u nazadovanje na svim poljima, od ljudskih prava i sloboda do evropskih integracija. Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Mi smo već u dužem vremenskom periodu u Crnoj Gori svjedoci zabrinjavajući ozbiljnih podjela koje su prethodni dani samo još više i bolnije produbili, i za to opet ponavljam, najveću odgovornost nose naši političari koji nisu dovoljno odgovorni, zreli i hrabri da donose odluke koje su izvan njihovog partijskog i partikularnog interesa. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da se sada malo suzio i taj inače dosta uzak okvir za potrebni dijalog, neki su akteri tu izgubili i dio legitimiteta, a pitanje je i koliko, ko sad uopšte može da pozove na to i u kojem formatu, a to nam je nasušna potreba. Nadam se da je ovo trenutak kada će se početi mnogo ozbiljnije na nivou političkog odlučivanja razmišljati o efektima uticaja crkve u društvu i da li je taj kleronacionalistički narativ koji se već opasno uspostavlja nešto što treba da se dalje održava, odnosno da li ćemo uopšte uspjeti da sačuvamo ono što je najvrijednije bilo u Crnoj Gori kada poredimo sa državama regiona, to je taj žilavi građanski koncept koji je opstajao u vrlo teškim vremenima, a on je sada više nego ugrožen.
Podsjetimo, ustoličenju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Joanikije u Cetinskom manastiru prethodile su visoke tenzije i protesti crnogorskih nacionalnih organizacija, građana Cetinja, predstavnika prijestolnice i opozicione demokratske partije socijalista, predvođene predsjednikom države i liderom te stranke Milom Đukanovićem. Cetinski manastir su uz policiju obezbjeđivali i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. Na trgu su bile jake bezbjednosne snage. Policija je toga jutra u više navrata bacila suzavac i šok bombe na građane koji su noć između subote i nedjelje proveli na barikadama koje su postavili na nekoliko prilaza prijestolnici iz pravca Podgorice, Budve i Njeguša. Zbog nemogućnosti da na Cetinje dođu automobilima, patrijarh srpski Porfirije i Joanikije su 5. septembra stigli helikopterom vojske Crne Gore. Na isti način su se nakon završene ceremonije u Cetinskom manastiru vratili u Podgoricu. Iz uprave policije Crne Gore su saopštili da su prilikom intervencija na Cetinju 30 policajaca i 30 građana povrijeđeni. 8 osoba je privedeno, od kojih je jedna zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Uprava policije saopštila je da su postupali istrajno i efikasno i da će procesuirati sve odgovorne za kršenje zakona. A Savjet za građansku kontrolu rada policije saopštio je da je na Cetinju prilikom intervencije policije prema građanima došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava. Savjet je naime registrovao i upotrebu gumenih metaka, uslijed čega je došlo do povrijeđivanja građana, o čemu, kako su saopštili, postoje i fotozapisi. Iz uprave policije su odbacili te tvrdnje, navodeći da nijesu koristili gumenu municiju tokom intervencija. A kako je u izjavama zvaničnika Srpske pravoslavne crkve izgledala crkvena ceremonija ustoličenja mitropolita Joanikija i kako su na nerede na Cetinju reagovali premijer Zdravko Krivokapić i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović?
Izabrani ste za mitropolita crnogorsko-primorskog. To je uzvišena i velika služba i velika čast, ali i velika odgovornost je dolaziti na tron svetog Petra Cetinskog i mnogih svetitelja Božih do danas.
Ovako je patrijarh srpski Porfirije tokom svečane liturgije u Cetinskom manastiru zvaničio postavljenje Joanikija za novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Patrijarh srpski Porfirije kazao je da u Crnu Goru nijesu došli da bilo šta otmu ili da nekoga ugroze, već da, kako je kazao, tokom svečane liturgije izvrše sveti čin ustoličenja mitropolita Joanikija. Joanikije je zahvalio Porfiriju što je u okolnostima koje izazivaju zabrinutost pružio ljubav ne samo sveštenstvu, nego, kako je kazao, i cijelom narodu Crne Gore.
Time ste, vaša svetosti, vašim dolaskom, a i podjedivši sa nama ovu zabrinutost od sinoć, pokazali veliku ljubav ne samo prema meni, nego prema cijelom narodu Crne Gore. Sa vama su vam, vaša svetosti, došli predstavnici svetih Božih crkava koji su došli na ovu našu radost, ali su bili spriječeni da dođu na Cetinje.
Dešavanje na Cetinju pokušaj su terorističkih akcija. Nalogodavci i organizatori su najviše rukovodstvo Demokratske partije socijalista u saradnji sa organizovanim kriminalnim grupama, poručio je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić.
Vidite da nije ovaj događaj bio toliko značajan sa stanovišta ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. On je bio povod da određene strukture, i to strukture koje pripadaju određenom dijelu politike koja pokušava od 30.8. da prekroji rezultate izborne volje građana. To je bio vršni trenutak u kome je trebalo da se ostvari ono što nije ostvareno, a to je destabilizacija Crne Gore, uvođenja nereda, haosa i nepoštovanja Ustava i zakona. Zahvaljujući prije svega odlučnoj akciji koju je uprava policije i svi policajci zajedno sa dijelom angažovanja vojske Crne Gore, vi ste vidjeli da je to proteklo ono što je najvažnije, bez bilo kakvih povreda koje su u jednom vremenskom periodu strane bezbjedonosnih službi tretirane kao visoko rizičan događaj.
Predsjednik države i lider DPS-a Milo Đukanović je izjavio da je ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju uz upotrebu sile pogrešan pristup.
Brutalnom zloupotrebom državnih resursa, prije svega vojske i policije, i potpuno neprimjerenom upotrebom sile protiv mirno okupljenih građana u crnogorskoj prijestolnici, vlada Crne Gore je obezbijedila nasilnu intronizaciju mitropolita Joanikija, dakle protivno volji ogromne većine građana Cetinja i značajnog broja građana Crne Gore. Samo čovjek bez dostojanstva bi sebi dozvolio da na takav način helikopterskim desantom na crnogorsku prijestolnicu i pod zaštitom pancirskih ćebadi bude uveden u Cetinski manastir i da na taj način osramoti tron Svetoga Petra Cetinskog.
Ambasade Francuske, Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i delegacije Evropske unije u Podgorici osudili su sve oblike nasilja tokom događaja na Cetinju. U zajedničkom saopštenju za javnost apelovali su na sve građane da odgovorno doprinose očuvanju mira, čuvanju javnog reda, te na policiju da isključivo koristi samo potrebna i zakonita sredstva. Igor, Mladen i Peđa bili su protiv da mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije bude ustoličen u Cetinskom manastiru i zagovarali su stav da to treba učiniti u nekom drugom gradu gdje nema toliko otpora prema toj crkvi. Njihove apele, kako kaže Mladen, niko iz vlasti nije želio da čuje.
Jedna stvar koja je jako bitna u cijeloj priči je da je vlast, državna vlada, ignorisala apele koji su odavde upućivani mnogo prije 5. septembra, 4. Znači, gradski parlament je usvojio deklaraciju koju on traži, zahtijeva, moli, kako god hoćete, da se taj čin ustoličenja održi neđe drugo, upravo da bi se izbjeglo ovo što se izbjeglo. Znamo svi koje su igre političke oko toga, a kasnije vođene, kao država daje pušti javom, međutim, svi ljudi koji dobre volje, kojih je ovdje bilo više nego oni koji su došli, a bilo je takvih, nažalost, s namjerom da naprave nešto loše, su apelovali da se to ne dešava, makar ne taj dan tu. I znaš te i sami da je bila priča kasno uveče 4. Da su odustali od toga, međutim pod određenim pritiscima se opet to moralo izvesti i sve to u stvari je prouzrokovalo ovo.
Mladen kaže da ga jako vrijeđaju priče pojedinih kako je na protestima na Cetinju najmanje bilo Cetinjana, a najviše pristalica i funkcionera bivše vlasti Demokratske partije socijalista. Na Cetinju su protestovali Cetinjani i oni koji misle kao oni, kategoričan je Mladen.
Naravno, bilo je tu ljudi sa strane koji su došli da podrže svoje istomišljenike i tu ne vidim ništa sporno, ništa loše. Kažem, ti, kako se kaže, operativni podaci koje neko ima, da li je tu bilo ljudi iz nekog miljeja s one strane zakona, to ja ne mogu da znam, ali kao neko koji je bio tu, koji je svojim očima gledao što se zbiva, ako bismo sad pričali o nekakvim procentima, 95% je bilo ljudi iz Cetinje. Ljudi, žena, djece, staraca. I oni koji su došli sa strane, da jednostavno koji se ne slažu sa svim ovim o čemu pričamo, koji si dan danas tvrde da to nije trebalo da se tu desi, makar ne po takvim okolnostima, znači oni su bili tu, Cetinjani su bili tu, Cetinjani su to pokrenuli, Cetinjani su napravili barikade, sa što su došli ljudi, ne znam, iz Nikšića, Biloga, Polja, odakle su već dolazili, nije ni bitno, to je, mislim, samo da ovome daje dodatni moment koji ga čini, koji mu daje težinu u smislu da to nije samo jedna grupica ljudi odavde, nego da je to jedan širi, mnogo širi pokret i mnogo šire se na to gleda i mnogo šire se to tretira, i otprilike je to po mom mišljenju.
Kakvu su poruku Cetinjani u subotu i u nedjelju poslali ostatku Crne Gore, regionu i šire?
Pa, šta mislim? Onakvu kakvu šalje od 30 godina. Znači, ljudi, puštite nas da dišemo, da živimo. Nije bitno će li tu biti popova ili poponaj. Bitno je da se, evo u ovoj sad situaciji, da niko nije izgubio glavu. Ali odavde se klicalo, ne druže na Dubrovnik, a taj drugi je šedio tu u nedjelju. Što nije on poperio se prvi ovdje, pa neka, nećemo da diramo te tamo, okrenut ćemo leđa, obrnut ćemo se put pošto i pjevaćemo himnu. On je ta ekipa oko njega. Znači, mislim da se u čitavoj priči ne trebali da ostanu tamo gdje su do sad bili. Da bi ovo mnogo drugačije sve išlo.
Na koga mislite?
Na predsjednika države, odnosno predsjednika Demokratske partije socijalista. Država je predsjednik države, nešto drugo. Znači, na njega i na te ljude. Ono što sam javno rekao, ponovit ću, znači, za to što znam da će se s ovog medija čuti. Ta partija mora da napravi listu ljudi koji ne smiju da se pojavljuju više u javnosti, jer nanose više štete i partiji, a posebno ovima koji protestuju u ovakvim situacijama. Znači, da oprostiš na izrazu, ti, Peđa, ne možeš. Šedi tamo, da ćemo ti udaraj pečate, potpisuj, ne znamo ono, ali na TV-u, na bilo kojem mediju i u javnosti nema više da se pojavljuješ, jer ti imaš prtljak za sobom ogromni koji ti nanosi štetu i građanima Crne Gore. Isto tako, s druge strane, sad ovi koji su na vlasti, već i oni bi tek trebali da se stavi ovdje ste. Ali u principu, kad pričamo o nekoj varijanti suverenističkoj procrnogorskoj, znači taj, šedite doma, evo vam penzija, evo vam tamo apanaža, samo se ne pojavljujete.
Peđa, što je tvoje mišljenje? Kakvu poruku su Cetinjani i kome uputili u neđelju, subotu i neđelju?
Pa mislim da do sad je, kao što je Mladen rekao, zapravo u neđelju je poslata poruka koja se slala već nekih, evo, i šalje, evo, 30-ta godina. To je, kako bi vam rekao, to je poruka puna prkosa, inata, hrabrosti. Znači, poruka koja stvara otklon od svih tih retrogradnih stvari koje su se dešavali na ovim prostorima već 30-ta godina. Što znam, mislim da je ta poruka poslata kako nama u regionu, tako i šire. Mada je vjerojatno i svima poznat taj kolektivni stav Cetinjana prema svim ovim stvarima i sličnim stvarima koje se dešavaju u Crnoj Gori zadnjih 30 godina.
Ko tu poruku razumije Ljubljana i Zagreb i Sarajevo i Skoplje i Budimpešta i Beč, jedino Beograd tu poruku ne shvata. Odnosno, ne, shvata je, ali neće da je prihvati.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj, ipak Cetinje kakvo najviše volim. Opušteno, ušuškano pod Nolovćena. Ljetnje jutro, uz gutljaj dobre kafe u gradskoj kafani i neka lijepa muzika. Toliko da bar na trenutak čovjek zaboravi na sve ružno što nam se događalo proteklih dana.
Dobro jutro. Jedan dupli espresso, molim vas.
Nakon svega nekoliko dana od gotovo ratne atmosfere, Cetinje se vratilo u običajnom životu. Vidite ljude koji sjede, uživaju u svojoj jutarnjoj kafi. Neki odlaze, neki dolaze. Tu su i turisti, ponovo. Čini mi se isti koje smo vidjeli ispred Cetinskog manastira. Ništa, ama baš ništa, ne podsjeća na dramatičnu atmosferu od prošle nedjelje. Od nečega se evidentno mora živjeti, pa su se Cetinjani vratili turizmu. Evo nas ovdje na centralnom trgu, koji je prije par dana bio poprište sukoba, policije i demonstranata, a danas je izložbeni prostor. Zapravo, izloženi su novinski članci o turističkoj ponudi Cetinja kroz vrijeme, kroz historiju, a naslov izložbe je Turizam kroz vrijeme. Pa su to novinski izvodi iz Cetinskog lista, uglavnom, da vidimo da li ima grlica iz 1889. godine, Cetinski list. Lijepe su ove slike, ovo je neko Cetinje iz prošlosti. Posebno su lijepe fotografije starog hotela Grand. Evo jedne fotografije iz 1970. neke. Kako je to nekada lijepo izgledalo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata podsjetili smo na nemile događaje na Cetinju 4. i 5. septembra ove godine, kada je ustoličen mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Joanikije uz incidente, sukobe policije i protivnika ustoličenja. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.